Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kan bisika nyo sabe me bakantong sam na kulanda bansong na bitu na njinga kikongo. Bet metu ba matundu mingi kasintetim kufna yao. Na nima kuluti sabantongu mingi katu kikuma kileka ya kina kitota mposo bit kina yao. Na kupona mabantoli sanzu wa kinzonzi yao ndeta salama. Awa na mbanza kincha salu zingu mekuma mpasi mingi. Ntala bima yao ndeke na kumata kaka kudila ya kile mingi ya ba mama. Mpena bisunga bita kwenda mingi na mbanza Kalemi na kizunga Tanganyika. Wapi kubwa kibaka mosi anzo mefwa bana tatu kaka libuta mosi. Batata ba mama na bisika nyoso bekele. Beka tulave makutu samu kusaba nchia bita tuba nandana yao. Matondo diaka na benyoso akena kulanda bantangu na beti yai. Konso mosi yera Afrika kena ntola kinzo nzulu. Ya kile kamutina bizapsa kaya unankufa bantangu yai. Ya kena kitoto mposo bit kena yao ya kupona mabantolisi anzu wa kinzonzi. Tasala manyosu yai na nima ya kulutisa bantangu mingi. Bizapsa kaya umpeng katu kikuma kile kalukutakanu wapi kimfuka musi. Ya undeta tula masamu na kutale nki mutindu. Ya kukabula bisalu na kati ya bantolisi yai. Kimfuka tavukisa bimfuka politiki ya kena ndongo luyalu. Ya vwana peba mbana politika luyalu, ntangu ya mekitisa nti mabantu mwankaka nkangu, ya vwandaka kena kuhilama, samna kusala mukanda musi, inki mutina bafwandaka kulomba kukatuka mbuta Krisofu Mbosu, ya kena kujatisa samna mwabantangu, nzo yae ya kinzonzi. Na kizunga katanga zulukuna, ya kilutodusu anzo na yao ya kinzonzi, ya mekuma na maboka mama Lilian Kumba, ya ketiba ntadisi zole, ya baleke kopo na mayai, ya salamaka nkatu bantodisi na yao ya ntama ya vwanaka bambanda ya politika yalu yalu ya kileka na bantangu ya mekumina beto mbuta yai ya vwanaka kena kudiatisa nzo antete ya kinzonzi yina ya ndikele awana mbanza kinchasa. Beto vutuka diaka awana mbanza kinchasa bwala kimfumu sabna kuzabisa tilu zingu ya mekuma mpasi sabna mabuta mingi kudila ya ba mama mingi ya kena kuzabisa tiba kena kuzabave. Inki ya kusara na mutindu ya bima nyoso mema tantalu ba melomba kaka na mbula matadi. Ya kileka na kubongi salu zingu ankango Marie France Mungindu. Mkuna na beto Babel Mpongo Masimango. Losaka jisu na diambu yae na nyoso inki ya kusimba.
Luzingu meku mampasi mingi beto keza ba venki kusala. Nzinga yae ketu bamaka mingi na bamama ya kesalaka zandu na Kinshasa. Ba ukenyo kama kudia atansusu meku mampasi sa muntalu na yao kele ya kumata. Babakala na ba uke futa mambo TV. Kufutila nzo, kufuta mbongo ya nzo nkanda ya bana, ata kusala zandu kele kaka mpasi sa mumbongo kele fioti. Na mabute ya nkaka ata kima ya kudia kele ve. Mama mosi ya kele tibana nsambanu metu bati, mabanza na yanzi keta mbula ntangu nyoso osamu na kusosa mpila ya kusansa bana. Mingi kanaba umekuma na kimbefo mpila ya kunata ba unalopitalu kele ve samu na kuzanga mbongo. Ba mama yae nyoso kena kulomba na mfumu ya bwala na kuidika luzingu ya nkangu. Babakala na ba ukufuta mambote mpena ntangu ya kufanakana samu na kubuya bamfuka. Ba ukelo mbadia kati mbongo ya dola kukita samu mbongo na beto kukuma ngolo.
Beto kwenye ntangu yae na kizunga Kongo Central wapi kubasika maza ya rejidezo. Ya mekuma mpasi na bwala yao ya kimfumo mbanza matadi katuka kilumba sabala mekatuana kuluta. Jambu wakena kumonana na bakati mingi ya kele na zulu ya miongo kasi na ntendola nandi ya kembuta Theodore Kabe ya ngandu ya kentolisi ya rejidezo kuna na kizunga Kongo Central. Meza bisa tikele kubeba ya mosi na kati ya mashini zole ya kena kubenaka maza Benolanda yandi na kinzonzolo ya ntumo na bitu kuna na kizunga Kongo Central. Nana plus riche mambu.
Rejidezo, kele kaka na luzolo ya kabudulu ya maza. Kutu mazono, kimvuka ya maintenance, vondaka na kisalu tina bilokolo ya makumi zole na zole ya pimpa, kansibetu kizaka mona iti, kisengo mosi vondaka kondwa, yina vondaka lutisa maza. Betu kizaka kukitubila iti, kisengo ina ya vondaka kusumba ya unansuka. Mpe, betu mesumba ya unansuka ya bubu yai. Nantangu yai betu kena kusala. ya undeke na kumonisa eti luzolo ya reji de sokele. Mpamba fe, betu ke zinga kakaka na kutekisa maza. Kilumbu ya sabala betu pesaka luzaisu na nkangu eti, kakalakani ke vwanda na nkabudulu ya maza na kutalaka, ntangu betu monaka pani yai. Na izini flev, kapitaji ya maza na flev ke salamaka na bagrupu motompop zole, ntete ya kuzati na maza na izini. Mpe izini, na ntangu ya nkabudulu na yao ina betu ke vwandaka na yao kuna, yao ke diatisaka na ba motopomp ya haute pression tatu. Kansi na ntangu ya ibetu kena kudiatisa kaka na grupu mosi kuna, grupu ango kena kutinda maza, pe ya ukena kusadisa ve ya kudiatisa ba grupu tatu ya haute pression.
Mpe na kizunga ya ituri kuna ya kele makesa nti na betu amekuma, mpe mingi na buwala kengezi baz, ya kena ndilu na kate ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mpe Sudan ya nti, buwala ya kanti ya Uganda, mingi na teritori ya Arunyoso yai na kulanda lukadu ya mfuma kizunga na nima njetu la kisalu ya yani manisaka kuna na kiluma sabala meka tona kuluta na dibanza ya kukanga nzila na batu timinduki ya kena kulanda na kukota batu wa kena kukatuka na banti ya nzenza nkango mese pela mingi sabu na kukuma makesa ina ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Bana tatu adibuta mosibiza psaka yao baba kaka lufu wana kubwa ya kibaka nzo na bau musi, mama na bau ya wana pe mutu wankaka baundelu walaka, diambo salamaka na mbanza Kalemi, na kumin kaka na zina na yao musi Kalemi, mingi na kakche fata kiyantete sabna yao, Benolanda na kinzo nzulu, ya mkuna beto pole munanga, kuboko tayai ya mbuta na tamu gijo, ya kento lisa ya kimvuka na zina parlema debu, sans tabu, kuna na kizunga Tanganyika.
Vers 4h du matin avec une pluie qui a
Nabangura iya ya suka nansi ya mvura ya ngolo kibaka yanzo mosi bukanaka na ntangu na kati yanzo ina vandaka tiba na iya mpe mama na bao kansi yao vandaka di buta ya kele tiba na sambano na kati ya bana iya ya vanda na kati yanzo tatu bakaka lufa samu na kibaka ya bwilaka bao kansi mbuta na bao ya nkento ti mama na bao meluala bamputa mono landaka bao ti na lupitalu ya makesa wapi bao ke baka lusansu kasi kese mpamba vema vimpi na bao ke na kubomba beto ke bokuta na mutindu ti bimvuka ke dandaka kutungoma ya banzo ke bika bantu kutunga mutindu bao mosi mezola mpe na bisika ya kufanaka na ve mkangu ke na kubaka lufwa mpe bantu lenda ve kuzinga na ngemba nyonso
ça ne permet pas aux gens de bien vivre.
Na nima kubulumu na ntoto afoka batu mingi beke na kuzaba na kilumba sabala meka tona kuluta na dibalubwe ya kena teritori ya idiofa mingi na kizunga kwilu mpila kuzwa batu ya mevilaka ya keleve ya keleka mpasi yake mingi sabu na kukonda bisadula keleka mete ndula mfumu ya site ina ya dibalubwe ya melomba kaka ntsadisa na ndamba mbula matadi Blaise Shinda ni kambala na ntanguyai ngeso lakati ntumo na bitu ntangu nyoso na kizunga kwilu Irene Boma Luzolo.
Ya keleka konso musera Afrika na masolo na yandi na radio na beno angemba na kintete meluta ntwadisha komuna di Bayalubwe ya kele na kati ya teritori ya idiofa na kizunga kwilu tuwilaka haba nkakalakani ya metadila bisadilu mpe mbongo samna ina metadila kusosa banitu ya bantua vilaka ntangu ntoto burumukaka mbuta arma iteranyama ke tubila mingi mambu ya kukondwa bisadilu ya lenda kupesa nzila na bisadi na kubikala ntangu yanda nansi ya masa na ntola bank kakalakani ina, ntalu ya bantu ya bakaka lufwa na kisumbula ina, metele misama ntete kubanda kilumbu ya mposo, kilumbu wa kisumbula ina salamaka, zabisaka mbuta arma iteranyama ya bwelaka na kutuba diakati, kaka banitu kumi na mosi, lobamaka kaka na kilumbu ina, na ntangu bantu kuluta makumi tanu memonana ntete ve, tina ntangu yae. Nampasi nantima, ntwadisa komina di Bayalubwe me lomba lusadusa luyalu ya insi, samna kupesa nzila na bimvuka na yandi na kulandakana kisalu ya kusosa bamvumbi ina.
Episekopo Matia Lescovar, kele zina ya mutu wa Papa Roma, mepona bosu ntuma nandi awananti na beto Kongo Kinshasa, ntangomeza bana mingi na kubasika luzaisu ya senko, Episekopo Matia Lescovar, meyinga episekopo Ettore Balestrero ya mekuma ntumwa ya Vatican na ndambu ya ONU. Matundo mingi na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na beti ya na ndinga kikongo befuansi matilu salusu na nzila mashini ya mevwana mingi ya Billy Landry Betu ya vona pepie gya sinwa nzira machine beto consommer afrika mais quand on a commencé ya ou na lusa lusu ya jide bilandang kumar mingi akil kana disungolo ya alain irong mushinji.